Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de la Dio Vaticana de jaudo la dudecvinan de januaro 2010. Hodiaŭ posttag mese en la Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi en Romo, Papo Francisco gvidis la celebron de la duai vesperai pregioi en la soleno de la convertigio de Sancta Paulo Apostolo, cai ferme de la pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi. Cestis la representantoi de aliai ecclesioi cai ecclesiai comunumoi cestantai en Romo. Dum la lasta iercento ni fine comprenis che ni trovigias cune borde della rugia maro, diris la papo dum sia predico, clarigante tiel la ecumenismon. Gi estis longa medito, chiudeiris la signifo della transiro della rugia maro fare de Moseo cai fare della popolo de Israelo, bildo pri la savo della homaro antau bildigo della bapto. En la vivo, diris la papo, ni spertas poste la tenerezzon de Dio, chiu en nia ciutaghezzo savas nin amu plene el peccado, timo cai angoro. Gi estas l'asperto de Paulo cai nia sperto de credantoi, char la grazzo atingas nin cune cun la aliai, cai oni devas gin cun dividi cun l'aliai. Tiel, chiam mi levas mian dancon al Dio, pro tio chion li faris en mi malcovras che ne nur mi levas tiun glor canton, char ancau gefratoi havas mian saman glor canton. Pregi cune, agnoschi la bapton, signifas cred confesi, che ancau ili ricevis la pardonon della Signoro, cai lian grazon chiu agas en ili. Pregi cune, cai agnoschi, che oni appartenas alla popolo della elacetitoi, alla sama familio de gefratoi amatai della unica patro, estas la essenzo della savo. E nella multai spiritai desertoi, chiui secigas la esperon cae la gioion, e nella persecutadoi, chiui nella cristanoi suferas hodiau pro la nomo de Jesuo, estas la malfacilagioi de unu popolo de elacetitoi, chiam ilia sango estas versata, ancau chiam ili appartenas al diversai confessioi, ili farigias cune attestantoi della credo, martiroi, unuigitai per la ligilo della bapta grazzo. Estas plie la defioi contra la homa digno, char la cristanoi fugias el situazioi de conflicto cae misero. Ili estas victimoi della commerzado de homai estuloi cae de aliai modernai sclavezoi. Ili malsatas cae miseras, en mondo pli cae pli ricciae rimedoi cae malricciae amo, cie daure crescas la malegalezoi. Sed nur per la rememoro de tio, cion Dio faris, ni povas subteni unui la aliain, cae al fronti, armita nur per Jesuo, cae per la dolcia forto de lia Evangelio, ciun defion, curage, cae espero plenai. La papo pritractis ecumena in temaro in ancau cimatene, rencontante delegazion della Evangelia Luterana Ecclesio de Finlando. Motivo de la pilgrimo al Romo della delegazio, accompagnata della Luterana Episcopo de Espoo, estas la festo de Sancta Henrico. Catolicoi cae luteranoi estas vocatai attesti cune la ceston della vivanta Dio mese della vaste secularisitai sozioi, memorigis la papo. La cefa comuna defio en ecumenismo estas redeclari la centrezzon della demando pri Dio, ne pri iu Dio, sed pri tiu Dio, chiu malcascis al ni sian concretan visagion en Jesuo la Nazaretano. Cun gioio la penso de Francisco turnigis alla comuna solenado della reformo pasinte iare. Gi plifortigis cunulezzon, cae estis fructodona ocaso por ecumenismo, char gi ne marcis al ven puncton, sed deir puncton, por la sercio de plena cae videbla unuezzo. Existas tri ne malhaveblai caracterisoi por resanigi la memoron, diris la papo, dankemo, pento cae espero. Luteranoi cae catolicoi povis soleni la datrevenon de 2010 en la ecumena cunulezzo, char ne estis spuro de polemicoi nec de conflictoi de la pasintezzo. Protio che ni, clarigis Francisco, comprenis la reformon kiel inviton al fronti cune la perdon de credindezzo de cristianismo. Do la jus fininta iaro memorigis la epocon kiam la unuezzo inter la cristanoi ancora une estis rompita. Nun tempe catolicoi cae luteranoi capablas confesi cune la centrezzon della demando pri Dio. Giuste protio li daurigis eblis realigi ecumenan solenadon della reformo, né laupure pragmatisma senso, sed lau la profunda sento pri la credo ie Cristo crucumita cae resurrectinta. Nun la clopodoi focusigas al studado pri prioritata ecumena demando, la demando pri la naturo de la ecclesio. En la giusa documento de la finna commissiono por la luterana cattolica dialogo, titolita Crescanta cunulezzo, declaro pri la ecclesio, la eucaristio cae la pastista servado, estas facte la decidai temoi, pri ciui devas daurigi la ecumena dialogo. Post la consento attingita pri fundamentai demandoi, ligitai alla doctrino pri pravigo, la ecclesiae implicoi, decilasta interconsento, devas nepre esti inter la temoi de la ecumena dialogo. Alia audienzo de Papo Francisco cimatene estis cun la presidanto de la Centra Africa Respublico, Faustin Archange Touadera. Dum la interparolo en el cora etoso, sigis la Vaticana Gazetara Salono, oni memorigis la bona in rilato in inter la Sancta Seggio cae Centra Africa Respublico, cae oni esprimis dankemon pro la speciala attento, per ciu la Papo cae la Sancta Seggio accompanas la vivon de la lando. Poste oni pritractis la nazian situazion, shatan precipe la positiva in clopodoin por la restarigo de politica cae instituzia stabilezzo. Cun aludo alla jus datai plu evoluoi cae problemoi en diversai landopartoi cae iliai gravai post-secvoi concerne la homan situazion, oni desiris pli cae pli fructodonan cun laboron inter la diversai partioi favore alla comuna bono della tuta nazio, memorigante crome la gravan rolon ludatan della internazia comunumo por la accelo de pazza cun vivado cae nazia repazigo. Venontan dimancion, la Papo celebros meso en la Basilico de Sancta Maria la Granda en Romo, gi estos la sesdeca visito de la Papo alla icono de Maria Savo de la Roma Popolo. La meso estos celebrita ocase della festo della translocado de la icono, ciu ocasas ciuiare en la lastan dimancion de januaro. Ciiare la festo havos tutte specialan caracterizon. Unue por la unua foio, gin celebros Papo. Francisco, ciel ciuis zia, estas tre devotezza, iela virgulino Maria. Due, la festo coincidos cun la reveno della icono Savo della Roma Popolo en la Basilico, post longa cae devontiga restaurado. Cae venontan dimancion la Papo visitos la Ucrainan comunumon de Romo. Lia Beatezzo Sviatoslav Shevchuk, supera cef episcopo de Kiev Halic, invitis la Papon visiti la Basilicon de Sancta Sofia en Romo por renconti la locan greco-catolican comunumon el Ucrainio. Gi estas comunumo de enmigrintoi, clarigis lia Beatezzo Shevchuk al Radio Vaticana. Patrinoi cae avinoi, ciui forlasis sia in familio in heime, por labori, en spesi monon, cae viveteni sia in familio in Ucrainio. Grava realagio della Ucraina greco-catolica comunumo en Romo estas tiu de la iunai familioi cun infanoi cae de la familioi ciui alportis sia in etuloin en Italion por curazi ilin. Laula oficialae datumoi hodiau en Italio c'estas 200.000 ucrainai civitanoi, sed la vera datumo, oni ofte substregis tion, povus esti la duoblo. La fideluloi della greco-catolica comunumo arigias en 145 comunumoi en la tuta Italio. Persona momento por Papo Francisco dum la visito en la Basilico de Sancta Sofia en Romo estos tiu dedicita alla tombo de Episcopo Stefan Chmiel, ucraina salesana pastro, ciu en 1945 estis misiisto in Argentino. Tie, la postan iaron, li ecconis la iunan Jorge Mario Bergoglio, conigante al li la meson laula Bizanza rito. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.